5000 sēdvietu ietilpīgā Heraklionas arēna vakar vakarā bija izpārdota, jo divkārtējā Eiropas čempione un mainiece Grieķija tikās ar grupas līdervienību Latviju. Grieķiem bija vairāki iztrūkumi sastāvā, taču laukuma malā no Eirolīgas spēles iepriekšējā dienā bija ieradies galvenais treneris Dimitris Itudis, kurš ikdienā trenē Stambulas klubu Fenerbahče. Spēles iniciatīvu gan jau no pirmajām minūtēm pārņēma Latvijas izlase, kas guva pirmos 7 punktus. Puslaika pārtraukumā pēc skaista Jāņa Strēlnieka pēdējās sekundes talmetiena Latvija devās ar 8 punktu pārsvaru. Izšķiroša gan izvērtās 3. ceturdaļa, kurā latvieši demonstrēja ļoti augstu metienu precizitāti un pēc tās uz rezultātu tablo bija nodrošinājuši jau plus 18. Noslēgumā graujoša uzvara ar rezultātu 80-60. Par spēli vairāk stāsta Latvijas izlases rezultatīvākais spēlētājs Jānis Strēlnieks.
Nu, ja godīgi, es neuzskatu, ka mēs nospēlējam to pašu labāko spēli, jo viņi tomēr tik pie daudz brīviem metieniem, varbūt viņiem pietrūk nedaudz tās kvalitātes spēlētājos, lai iemest un tā spēle varēja pavērsties pilnīgi citādāk, jo es spēlēju Grieķijā, es zinu, kāda ir Grieķa mentalitāte, viņi var mest garām, bet nu, viņiem ir spējas beigās arī iemest, bet šoreiz neviens viņiem neatradās īsti spēlētājs, kurš to var izdarīt, tāpēc varbūt tās mums nedaudz tā kā paveicās, jo bija daudz kļūdiņas tajā aizsardzībā.
Strēlnieks šajā mačā izcēlās ar 19 punktiem, trāpot 4 no 5 trīspunktu metieniem. Tāpat lielisku maču aizvadīja arī bez kluba esošais Jānis Timma, kurš izlases rindās nebija spēlējis vairāk nekā pusotru gadu. Viņa kontā 17 punkti. Vēl 15 pievienoja komandas kapteinis Dairis Bertāns. Visu trīs pieredzējušo spēlētāju sniegumu pēc spēles preses konferencē izcēla arī galvenais treneris Luka Banki, kurš atzina, ka komanda izdarīja ko tādu, kas vienmēr paliks Latvijas fanu atmiņās.
Zinu, ka mēs jau paši saprotam, kas ir nepieciešams. Treneris vienkārši, viņš ir ļoti, viņiem ļoti labi izdodas motivēt. Viņš atrod tos pareizi, es, protams, tev neatkārtošu, ko viņš īsti teica, bet viņiem izdodas atrast vienmēr tos īstos vārdus, kas tā kā paceļ emocionāli. Un mēs zinām, ka darbs vēl nav padarīts, bet ja bija tie 8 punkti mūsdienu basketbolā, ir šitā te un viss. Viņi jau dzirdēja visu, mēs ļoti milzīgs paldies, un mums vienmēr ir palīdzējis sastais spēlētājs jau cik gadus, teiksim tā. Mums pat liels milzīgs prieks, ka viņi ar mums ir, teiksim tā, gan priekos, gan bēdās arī tajos laikos, kad negāja tik labi varbūtās, un ka tagad ir tā, ka mēs spēlējam tādu labu basketbolu.
Pēc spēles beigu sirēnas pagāja tikai mazliet vairāk nekā stunda, kad visa Latvijas komanda un tās līdzjutēji jau sēdēja autobusos ceļā uz lidostu. Tā vēlajā vakara stundā tika pieskandināta ar līdzjutēju dziesmām un saucieniem Mūsu zeme Latvija.
This evening is very special for us because it's lunch pleasure days when we remember.
Vēlāk lidmašīnā latviešus ar apsveikumiem par vēsturisko uzvaru sagaidīja ne tikai piloti un apkalpes personāls, bet īpašu apsveikuma runu teica arī Latvijas basketbola savienības prezidents Raimonds Vējonis.
Honor of our country. Thanks to you.
Reinis Grunspēņķis, Latvijas radio no Krētas, Grieķijā.